დღევანდელ გადაცემაში ოკუპაციაზე ვილაპარაკებ ზურა ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი, სამოქალაქო ფორუმის წარმომადგენელი, ნახლა ჩვენი სტუმარი, ბატონო ზურა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და რადიოს მენეს მივესალმებით.
პირველ რიგში უნდა გამოვეხმაროთ და ჩვენ გვილაპარაკი ამ მსგავს ფაქტებზე, გულისხმობ საოკუპაციო ხაზის დაფიქსირებას და ასე ვთქვათ გამაგრებას საოკუპაციო ძალების მიერ და გუშინიყო ამის თაობაზე ასე ვთქვათ გამოხმაურებები. დასაწყისში მოდით მოვისმინოთ გოგა აფციაურის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის რეპორტაჟი ადგილიდან და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს თქვენთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოსის მცხოვრებმა გულო კარაპეტოვმა მიწის ნაკვეთის ნაწილი დაახლოებით 30 მიასედი დაკარგა. სოფლის განაპირას, სადაც ატოცელებს სახნავს ათესი ფართობები და საძოვრები აქვთ, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და ახალი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ხობის მონტაჟი დაიწყეს. კარაპეტოვს მიწა უკვე დამუშავებული ჰქონდა. ფართობის ნაწილზე საშემოდგომო ხორბალი, მეორე ნაწილზე კი ჭარხალი ჰქონდა დათესილი. ახლა კი საოკუპაციო ხაზი მის ნაკვეთს შუაზე ყოფს. კარაპეტოვის გარდა მიწის ფართობი კიდევ რამდენიმე ადგილობრივმა მცხოვრებმა დაკარგა.
200 წესია გამოვიტანე და დათესეთ პური, 10 ჰექტარი. 500 ლარი დამიზა. იმ დათესად მოყვაგეთ იმაში. აი რა გავაკეთებ ხე. 7 სულა სახში. რა ვაჭამ ბავშვსა. აი რა როგორ მოვწთა ლამის გადავიდეთ ყვაზე მოკეთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის განაპირას მინდორში 4 კაცი ძელებს დილიდან მიწას შეარჯობდა. მათ სიახლოვეს კი მუდმივად ორი შეიარაღებული პირი პატრულირებდა. ისინი ატოცელებთან და ქართულ სამართალდამცავებთან კონტაქტში არ შედიოდნენ. მიმდებარე ტერიტორიას იქვე მინდურის შუა ნაწილში არსებული საგუშაგოდან სხვა შეიარაღებული პირებიც აკონტროლებდნენ. ერთ-ერთი მათგანი ვიდეო გადაღებასაც აწარმოებდა. ატოცს ოკუპირებული ოსურის სოფელი ბალთა ესაზღვრება, საიდანაც გზას ნაურის მიმართულებით გადადის. სწორედ ამ გზაზე მოძრაობენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. სოფელში ღობეების და მავთუხლართების მონტაჟი რამდენიმე წლის წინ დაიწყეს. ბორდერიზაციის შედეგად ატოცელებმა 30 ჰექტარზე მეტი სახნავსათესი და საძოვარი დაკარგეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ღობეებთან მიახლოვებას დაკავების შიშით ვერ ახერხებენ. ამას ისიც ემატება, რომ დაკავებულთა გასათავისუფლებლად დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ჯარიმის რაოდენობა 2000-დან 20000 რუბლამდე გაზარდა.
ღობავენ და მიაქცნენ ნაკვეთები, ეგაა. დაკარგული 30 ჰექტარზე მეტი იყო ჩვენდე, ახლა კიდე მოუმატებელია. თავაცნება არ არის. თუ მივერით ახლოს წაგვიყვანებენ და
იმიდრებზე ვეღაც გადავდივართ, გადავალ და გვიჭერენ 20000-იო გადასახდელი. იმათი ფული გამოდის 800 ლარიო და 800 ლარი რო გქონდეს იქ ახალი გადავალ. ეს ნაკვეთს ვამუშავეთ ვერც ვერაფერს. ვართ ის. იქითა შეღობილი ქონათ მივდიოდით იქნამდე, მაგრამ ეხლა უკვე აქეთ-აქეთ იწევენ, აბა რა ახალ ახაც რო შეგვიღბონ ვეღარ გავალთ. აი განაკვეთი აი ქამაგ და ვერ გავდივარ. დათესილი მოხ ვერ გავდივარ.
იქითკენ მე სამქონდეთ 2 ჰექტარი მქონდა და ნახევარზე გაიყვანეს გზა. და დავანებს უნდა თავი საერთოდ. ფაქტზე არ მოდიან, რომ გაივლის მესაზღვრეები, რომ გადიან ცხენებით დადიან, ცხენებით და ძაღლებით. როგორ დამუშავებ რა, რომ მიხვიდე მოგიტაცებს, აიყვანებენ და 2000 რუბლი იყო და ახლა 20 ძახიან გააცმაგეს და ახლა საიდან უნდა გადავიხადო 800 ლარი. უნდა გაკიდო რაღაცა მაშინ ან ხბო ან ძროხა რაღაცა და იმითი ვიცენ თავსა და ის თუ გაყიდე რა გამო. იზოლებული ხარ არ მიხვიდი ახლოს.
ატოცში დღეს ჩავიდა სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი. საკუთარი თვალით ნახა ის სამუშავები, რომელსაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ასრულებენ. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, ეს არის სამარცხვინო პროცესი, რომელიც ემსახურება იმას, რომ შემოსაზღვროს სამხედრო გეტო და დაცარიელებული ცხინვალი იზოლაციაში მოაქციონ.
ჩვენ ამას არ შევეგუებით, ჩვენ არ გავტყდებით, ჩვენ კიდევ უფრო გავძლიერდებით და არ შევწყვეტ ჩვენ მშვიდობიან ბრძოლას, ვიდრე ბოლო მეტრი ამ სამარცხვინო მავთულხართების არ დაიშლება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. დღეს რასაც აკეთებენ ესენი, არის ის, რომ შემოსაზღვრონ სამხედრო გეტო, რომელშიც ცხოვრობს 20-22000 მოსახლეობა, ფაქტობრივად დაცარიელებული ცხინვალის რეგიონის იზოლაციას აკეთებენ და მათთვის, ვინც არის იქ დარჩენილი, ქმნიან გაუსაძლის პირობებს.
სოფელატოცთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების სამუშაოების დაწყების შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი. პირველი ინფორმაცია ოსურმა მედიამ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტზე დაყრდნობით გაავრცელა. ინფორმაციის თანახმად სოფელ ბალთას მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილია 1 კილომეტრიანი სასაზღვრო ყობის მშენებლობა. საქართველოს ხელისუფლებამ პირველი განცხადებები გუშინ საღამოსვე გააკეთა. საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკანიანის განცხადებით ამოქმედებულია ყველა საერთაშორისო მექანიზმი იმისთვის, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები.
ჩვენს ყველა საელჩოს და საერთაშორისო ორგანიზაციაში წარმომადგენლობას აქვს შესაბამისი ინსტრუქცია, რომ უახლოეს პერიოდში ყველა სხდომაზე იყოს ეს საკითხი აქტუალიზირებული და დღის წესრიგში პრიორიტეტულ მიმართულებებში განსაზღვრული და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან რუსეთის ფედერაციას მოეთხოვოს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ის უკანონო ქმედება, რომელსაც ადგილი აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ახლო მომავალში ატოცში გაგრძელებული მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების დაწყებას გეგმავს ანტიოკუპაციური მოძრაობა ძალაერთობაშია. მოძრაობის წევრები დღეს ადგილზე მოსახლეობასთან შესახვედრად და აქციების დასაგეგმად ჩავიდნენ.
გოგა აფციაურის რეპორტაჟი მოისმინეთ თქვენ. გუშინდელ ამბებზე გამოხმაურება იყო მორიგი საოკუპაციო ხაზის დაფიქსირების თაობაზე საოკუპაციო ძალების მიერ. ეგ მიმდინარეობს მუშაობა, ასე ვთქვათ, ბოძების ჩასობა და შემდეგ უკვე ალბათ შეიმოსება ესენი მავთულხართებით. ზურაბ ბენდიანიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ანუ ზურაბ, თქვენ მოისმინეთ ოფიციალური გამოხმაურებაც, მოისმინეთ ადგილობრივი მოსახლეობის და ეს უცხოარ იქნებოდა თქვენთვის მონათხრობიც, რა არის მათი ყოფა ოკუპაცია, მათი ყოველდღიურობა და კითხვა, რომელზეც არ ვიცი რთულია პასუხი მესმის, მაგრამ წარმოგიდგენიათ თუ არა რაიმე მოქმედება, ღონისძიებები, აგერ საგარეო საქმეთა მინისტრი ლაპარაკობდა თავის მხრივ, თუ რა ინსტრუქცია აქვს წარმომადგენლობებს უცხოეთში, საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, ამ მოქმედების შეჩერების რაიმე გზას თუ ხედავთ?
თუ ესეთი მწარე ხუმრობით ვიტყვით, რა თქმა უნდა წარმოვიდგენია საქართველოს უარი უნდა თქვას დამოუკიდებლობაზე, თავის პოლიტიკურ ორიენტაციაზე, აღიაროს ის რეალობა, რომელიც რუსეთმა შექმნა თავისი ოკუპაციით საქართველოს ტერიტორიაზე და მასში ყველაფერი შეწყდება. თუ სერიოზულად მიუდგებით ამ საკითხს, რა თქმა უნდა ეს სამწუხაროდ კიდევ წლებში განგრძობადი პროცესია და ალბათ უნდა დაველოდოთ იმ ეტაპს, როდესაც დაახლოებით იგივე პერიოდს, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისში იყო, როდესაც რუსეთმა აღმოსავლეთ ევროპა დატოვა, ბალტიისპირეთი გაათავისუფლა და ასე შემდეგ, ანუ როდესაც დასავლეთი ისე მოახერხებს რუსეთზე ისეთი ზეწოლის მოხდენას, რომ არახოლოდ საქართველო, არამედ უკრაინაში იგივე პროცესები შეწყვიტოს, ბალტიისპირეთში, მოლდოვას ტერიტორიაზე, როდესაც რუსეთში საღიაზრი გაჩნდება სამწუხაროდ თვალსაწინ მომავალში ამის დანახვა დღეს ძალიან ძნელია და სხვა მხრივ ეხა საერთაშორისო ზეწოლა მაინც და მაინც ჯერჯერობით ეფექტურად ვერ მოქმედებს, თუმცა თავისი რაღაცა ლოკალური ეფექტები ამასაც აქვს ალბათ დიპლომატიის დონეზე. რაც შეეხება ზოგადად ამ პროცესს, რომელიც წლები აგრძელდება, ხოჩების აზრით ეს, რაც გუშინ დაიწყო, ცალსახად უკავშირდება ძალიან დიდ დაძაბულობის მუხტს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ვითარებაში, რაც საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირდება და კიდე ერთი დისონანსი და არეულობის ცდელობა შემოაქვს ამით რუსეთს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში პოლიტიკურში. ესე უნდა ჩანდეს ეს პროცესი, იმიტომ სწორედ მაშინ დაიწყეს, როდესაც ეს ყველაზე დაძაბული ვითარება გვაქვს დღეს.
ბანოზურა, როდესაც ყოველ მორიგ ჯერზე კაცრავად ბოდიში უბოდიში გიხდით, ყოველ მორიგ ჯერზე როდესაც ასეთი ფაქტის მოწმეები ხდებით, გულისხმობ უშუალო და ამ სამშენებლო თუ კონსტრუქციების დადგმის და დამონტაჟების პროცესს, ჩნდება კითხვა ბუნებრივი ადგილობრივებისთვის ეს შეიძლება ნაკლებად იყოს საჭირო, მაგრამ შეიძლება იყოს კიდევაც, რომ რაღაცნაირად რუკაზე შეხედო ადამიანმა ამ ასე ვთქვათ კონსტრუქციების განლაგებას. საჭიროდ თვლით თუ არა, მე მიკითხავს ეს და ვიცი რატომ არ არის ასეთი რუკა და რატომ არ არის საჯარო. მიმიღია პასუხები, გულისხმობ ოფიციალური წყაროებიდან, მათ შორის თქვათ უცხოელი დიპლომატებისგან, რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს შემდეგ შეიძლება ჩაითვალოს სწორედ ოკუპანტის მიერ, რომ აი რაღაცა ვთქვათ ხაზი მართლაც არსებობს ამ რუკაზე, ესეთი უკვე ლეგიტიმაციის მქონე ხაზი. თვლით თუ არა საჭიროდ, რომ ასეთი რუკა არსებობდეს და ყველა ადამიანისთვის თვალსაჩინო იყოს მასშტაბი ამ ტიპის მოქმედებების?
Ну თეორიულად ასეთი რუკა არსებობს, თუ ავიღებთ, ეს არის საბჭოთა რუკის, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვარი, რომელსაც რუსები მიუყვებიან და რაც რამდენადაც მეც მქონია და ძალიან ხშირად და ძალიან დეტალურად განგვიხილი ამ ბოდდერიზაციის პროცესი ხელისუფლების წარმომადგენელთან, ერთადერთი რაც შეიძლება ითქვას, ის არის, რომ ხელისუფლების კონტრზომები და მოსალოდნელი, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელ პროცესებზე რეაგირება უკავშირდება გარკვეულ კომპენსირებას და მხარდაჭერას იმ ხალხისა, ვინც ამისგან ზარალდება, თუმცა ესეც საჯარო არ არის ხოლმე, იმიტომ რომ ესეც მიუღებლად მიაჩნიათ, რომ ამის შესახებ საჯარო განცხადებები გაკეთდეს და ეს გარკვეულ მატერიალურ მხარდაჭერას გულისხმობს დაზარალებული ხალხის ამის შედეგად. Ну, სხვა ალბათ ამის გასაჯაროება და თქმა, რომ თქვათ, აი აქ გადის და აქ მოსალოდნელია, რა თქმა ხელისუფლება თავისთვის იცის სავარაუდო ესეთი მონაკვეთები, მაგრამ ნუ რა აზრი აქვს, რომ ეს ასე ვთქვათ ღიად გამოიტანოთ? ყველა მცდელობა, რომელიც იგივე ადამიანის გატაცებას უკავშირდება, ხო, ერთი მიზანი აქვს, როგორმე დაგვაფიქსირებინონ ეს საზღვარი და შემდეგ უკვე ჟენევაში გადაიტანონ თემა, რომ აი მოდი მოვახდინოთ დემარკაცია და მოსახლეობაც დაისვენებს. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად მიუღებელია ამ გზით, რომ წავიდეს ჩვენი ხელისუფლება.
სვენელი ყავს ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისალებით ქვენ სტუმარს და უპირველეს ყოვლისა ამ რუსეთის ამ თავზე ხელაღებულებას, იმის გამო უკვე ზღვარი არა, ალბათო ნინო.
დიახ.
ის რაც შეუძლია ქეთევან ციხელაშვილს, რომ ბოლოს და ბოლოს მოსახლეობას გაგვიხსნას ფრჩხილები დადებული ხელშეკრულებისა 2008 წელში, რომელზეც ამერიკის ადმინისტრაციის სახელმწიფო სამსახურის პრეზიდენტის უფროსი, როგორც ინგლისის, იძახიან, რომ რუსეთი ვალდებულია 2008 წლის დადებული ხელშეკრულებიდან აგვიდეს საწყის ადგილზე. არავინ არ გვაჩვენებს გარდა განცხადებისა, იქნება მოიყვანოს ქალბატონო ქეთევანი, გვიცხრას ხელშეკრულებაში სადამდე აქვს ზღვარი დადებული რუსეთს, რომ ეკუთვნის საქართველოს ტერიტორიაზე? იმიტომ რომ ნაწილი ეხლა ოცნებისა ივანიშვილთან ერთად იძახის, რომ სააკაშვილი უდებს ვაქამდე, აი სააკაშვილის დადებული ხელშეკრულება ზუსტად აქამდე იყო, სადაც რუსები ჩამოწოდდნენ, რომ მაგრამ ზუსტად აქამდე, რამდენი აქამდეა, ვერ გავიგეთ, გამიგეთ? ყოველ აღწევნებზე რუსეთის სახელმწიფო ირომბარდებს ტერიტორიას. რაც ეხება სტუმარს, თქვენ სტუმართან ესეთი კითხვა მაქვს. იძახის, რომ რუსეთი ყოველთვის ცდილობს სიტუაციის დაძაბვას. 1 აგვისტოს რუსეთის ოლიგარქი მართავს სახელმწიფოში სიტუაციას. ესე იგი, რუსეთი თავის ოლიგარქს აჩმორებს იქიდან გამომდინარე, რომ მას მისთვის სასურველი საპრეზიდენტო კანდიდატი არ გაყავს. არა, ეგრე გამოდის, მას დაილომბარდა ისევ რაღაცა 30 ჰექტარი ტერიტორიის ნაწილი, იმიტომ რომ მეორე ტურში არჩევნებში შეიძლება ფული და მხარდამჭერ და ტერიტორია. რასთან დაკავშირებით მოწაიგოს რუსეთს მოგვე გადამუშავებული, გადახნული მიწა, რომელზეც მოსავალი იყო აღებული და მანამდე პრეტენზიები არ ქონია რუსეთს, რომ რატო ეგ მოსავალს? აი, გაგვიგვით ეგოლი საკითხი, როგორ გურთქვენ მას თუ რომანა ალბათონ ისი იმ მინისტრმაც, იმიტომ რომ იქ მისვლა და ეს რა ქვია, ჩვავე სიტყვების ლაპარაკი, ანუ ჩაგვაყენეთ მოსახლეობა საქმის ქუჩი იმ ხელშეკრულებაში, რა ტერიტორია წერი არ შეიძლება? ხო გავიდა 10 წელი არა?
არ არის ეს შეთანხმება, საიდუმლო. მადლობთ, გავიგეთ. მადლობთ. შეთანხმება არ არის საიდუმლო, არის საჯარო და ლაპარაკი არის კონფლიქტამდელ პოზიციებზე გასვლაზე რუსეთის სამხედრო ძალების. გისმენთ ბატონო ზურა?
ხო, მეც დაგეთანხმებით. ეს ხე შეკრულება ჯერაპირობებში იდებოდა და სარკოზის შუამდგომლობით და ამერიკის ჩართულობით გვახსოვს ყველას და ვერანაირი საიდუმლო პუნქტები და მუხლები ვერ იქნებოდა. ის ხუთი პუნქტი რაც თანხმდებოდა ისიც კი ძართული იყო მაშინ და პირდაპირ წერია რომ რუსეთი უნდა დაუბრუნდეს საწყისი დისლოკაციის ადგილას. ხო, რა ეს მეექვსე პუნქტიც კიდე სადავოა იყო არ იყო?
ხო, ის არის ხო, განსხვავება
მიდგომებში და ყოველ შემთხვევაში ის წერია რაც საწყის მდგომარეობაში და რაც გულისხმობს ეს გულისხმობს იქ რომ ჩვენ და ავად თუ კარგად და უფრო ავად რუსეთს ჰქონდა მაშინ სამშვიდობო მანდატი, ჰქონდა თავისი დისლოცირების ადგილები, ჰქონდა მონიტორინგის ტერიტორიები და უფრო თუ აფხაზეთში თქვათ რუსები იყვნენ ხოლო წარმოდგენილი, ცხინვალის შემთხვევაში აქ სამხრივი იყო ქართული ძალებიც იდგნენ, გულისხმობს რომ მათ ჰქონდათ ბაზები და ეს სამხედრო შენაერთები უნდა დაბრუნდნენ იმ ბაზებზე და იმ უფლებრივ მდგომარეობაზე, რაც იყო 2008 წლის ომამდე და სხვა ზედმეტის და რომლებიც სხვა შორის საერთაშორისო შეთანხმების ნაწილი არის. ეს არის სოჩის და გომისის კი ბატონო ეს ორხივი შეთანხმება, თუმცა აქ უკვე ჩართული იყო ეუთო აქტიურად და აფხაზეთში ეს გაეროს მანდატი იყო, ანუ საერთაშორისო მანდატი იყო. აი ამ მანდატების შესრულების პოზიციას უნდა დაუბრუნდეს, ასე წერია იმ შეთანხმებაში და არანაირ საზღვრებზე იქ საერთოდ საუბარი არ არის. ეს ცალსახა
ამათან იმწუთის იყო დაშორება, ასე ვთქვათ, სამხედრო ძალების და ალბათ მართლაც რაპირობებშიც მიმდინარეობდა მუშაობა ამ შეთანხმებაზე ზეცხლის შესაწყვეტად. გვახსოვს ვის კარგად, ვის ნაკლებად და ასე შემდეგ. თუმცა მიზანი ალბათ ეს იყო ამოცანა იმწუთის. სხვა საკითხია რომ არ სრულდება და პირიქით რუსეთის ყოფნა იმ ტერიტორიებზე გაძლიერდა და ასევე სხვა საკითხია ის რომ ამის შეუსრულებლობისთვის რუსეთს ფასი არ გადაუხდია. ეს ამას აღიარებენ დასავლეთის პოლიტიკოსებიც, წარმომადგენლებიც აღიარებენ როგორც შეცდომას და ამის დასტურად მოაქვთ ის რომ ამის შემდეგ უკვე 2014 წელს უკვე უკრაინის ამბების დროს დაინახეს მათ თუ რა შეცდომა იყო დაშვებული აგვისტოს ომის შემდეგ დასავლეთის მიერ გულისხმობ მათ რეაქციას რუსეთის ამ ნაბიჯებზე და რთული პერიოდი იყო და რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ ამისთვის რუსეთს ფასი პირდაპირ თუ მორალური როგორც გნებავთ გაგებით არ გადაუხდია. კიდევ ყავს მსმენელი? კი ბატონო, დილან მშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ხმა გესმით ალბათ ხო?
დიახ, გესმის, ბრძანეთ.
კითხვა მაქვს ჩვენ სტუმართან, გასაგებია, მეც არ მომწონს რა ხდება ეს მასტოხარტი ლამბავენ ახლა, რომელიც ვის უნდა მოეწონოს, გავიგე, მაგრამ კარგით ერთი წუთი დაუშვათ ამ რუსთმა მართლაც იქიდან დაიწყო, რა ვიცი, სადღაც ის საზღვრებია თუ რა თქვია და გააბა მასტოხარტები ისეთი რომ რაღაც ჩიტიც ვერ გადაფრინეს. ერთი წუთი დაუშვათ, ხო? აი მეორე რა მოხდება ახლა მართლა მიწა სადმე წაიღეს, რაღაცა მატარებლებს შემოიყვანს აწირთავს ამ მიწასაც ადმე გაიტანს ვერა, ხო? გეოლოგია ხო არის კაცო, მეცნიერება, ვერსად ვერ წაიღებს ამ მიწას. რა მოხდება მართლა მაინტერესებს? ეს ამხელა ვაიზიში რო არის ატეხილი ქართულ მხარეზე ვამბობ და უსაფუძროდ ტიბატონ საფუძვლია, მაგრამ არაფრის მომწანი თორე ქალაქი ბერლინი ხო გახსოვთ შუაგულ ევროპაში კედელი იყო აშენებული მთელი 40 წელი და იმ კედლის გადაკვეთაზე ქალბატონო ნინო ჟურნალისტი ბრძანდებით 40-მდე კაცი არის მოკლული სხვათა შორის დასავლეთ ბერლინში რო უნდათ პირდაპირ ესროდნენ და კლავდნენ იმ კედელზე, მაგრამ ვერაფერს ვერ აკეთებდა ეს დასავლეთ, იმიტომ რომ იცოდა პრაგმატული ხალხია, ჭკვიანი ხალხია, იცოდა რაც არის რუსეთის იმპერია და ელოდებოდნენ დროს და ეხლა ნუ მართლა ხლართებია რა ბოლო-ბოლო ეს ვაიზიში არაფრის მომ ტანი ხო ხედავთ გააბას მერე რა სიზავს მართლა მაინტერესებს რომ გააბას რა მოხდება მერე მადლობთ
მადლობთ ზარისთვის ასეა დასმული კითხვა სულ რომ გავჩო ანუ რა სულის ეს
კარგი ამავე კონტაქტში ალბათ წინა კითხვაზეც უნდა დავპასუხო კი ბატონო ბძანეთ წინა რესპონდენტმა ბძანა რომ ესე იგიო რუსეთის ოლიგარქს უწყობს ხელს თუ აჩმორებსო და იმის კანდიდატი არ უნდა გაიყვანოს ორივე კითხვას აქვს ერთი და იგივე ალბათ პასუხი და შინაარსი რომ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს რომ რეალურად არის თუ არა ივანიშვილი რუსი ოლიგარქი და ასე ვთქვათ რუსის დასმინ თუ სააკაშვილი თამაშობს რუსეთის ძირითადი მიზანია საქართველოში არ იყოს სტაბილურობა საქართველო არ იყოს მყარი და სტაბილური პარტნიორი დასავლეთისათვის რადგან ყოველი ასეთი ნაბიჯი ყოველი ასეთი წინსვლა აფერხებს რუს და ამცირებს რუსეთის გავლენას არა მხოლოდ საქართველოზე არამედ მთლიანად რეგიონზე და მათ შორის დაახლოებით 2 მილიონი ტურისტი ჩამოდის ყოველ წელს საქართველოში და მინიმუმ მილიონი აქედან ბრუნდება იმ განწყობით რომ მას ესეთი ცხოვრება უნდა რუსეთშიც და ესეთ თავისუფლება და ესეთ მდგომარეობა აქედან გამომდინარე არა აქვს მნიშვნელობა საქართველოს წინააღმდეგ არის ეს მიმართული რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს გარწმუნებით რუსეთის ხელსაყრელი ხელისუფლება იქნება მხოლოდ ის ხელისუფლება რომელიც ვასალად დაემორჩილება ამ ქვეყანას იმიტომ რომ საგარეო და ახლო სამეზობლო პოლიტიკური პრიორიტეტები ძალიან კაფიოთა აქვს რუსეთს განსაზღვრული ეს არის საბჭოთა სივრცის აღდგენა გეოპოლიტიკურად და ნუ მოდერნიზებულად ახლა ევრაზიის სივრცეს ეძახის ამას აი ეს არის მთავარი მიზარი და ეს არის მთავარი პრობლემა და თუ საქართველოს პოლიტიკური ისტებული კი არ უნდა შეთახლოს მე რომ კითხო საერთოდ უნდა წავიდნენ და ადგილი ახალს ახალ მოთამაშეებს და ახალ ტალღას დაუთმო პოლიტიკოსებს მაგრამ ნუ ვინც აკყავს რაც აკყავს დღეს გასაგები ესე უნდა შეთახდნენ მაინც რომ აი ამ თქვათ ტერიტორიული საკითხების კონფლიქტების საკითხების სამშვიდობო საკითხების მიმართ მაინც კონდეთ შეთანხმებული უკაცრავად შეთანხმებული პოზიცია იმიტომ რომ ეს პოლარიზაცია ძალიან არყევს პროცესებს და შეიძლება აი შიდა პოლიტიკური პოლარიზაცია ძალიან მოქმედებს საქართველოს ამ შემთხვევაში ვიტყოდი სამშვიდობო პოლიტიკაზე იმიტომ შეიძლება წლებით აშენო და 2-3 განცხადება მისევ უკან შემოაბრუნოს ვითარება და კვლავ ძველ პოზიციებზე დაგვაბრუნოს კიდევ რას იწვევს ეს ბორდერიზაცია და რით არის ცუდი გუშინ სახელმწიფო მინისტრმაც თქვა სტატისტიკა ესეთია რომ დაახლოებით 50-ჯერ მეტ ადამიანს იჭერენ იქიდან გადმოსვლელებს აქეთ ანუ თვითონ ოსური მოსახლეობა გაცილებით მეტად ზარალდება მათი საჭიროებები აქეთ გადმოსვლისა გაცილებით დიდია ვიდრე თქვათ აქედან იქით უკვე პრაქტიკულად არც არავინ არ გადადის ადრე იყო უფრო შემთხვევები რომ ასე ვთქვათ ვერ საზღვრავდნენ სადამდე შედიოდნენ და იჭერდნენ ბოლო პერიოდში პირდაპირ გატაცებები დაიწყეს უკვე სირიის ტერიტორიიდან იმიტომ რომ დავალება აქვთ და პლუს პრემიებს იღებენ და აგერ ახლა ჯარიმები გაუზარდეს რითაც მათი პრემიებიც მნიშვნელოვნად გაიზრდება იმ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეებისა ვინც ამ ხალხს იტაცებენ მაგრამ ზარალდება ოსური მოსახლეობა ყველაზე მეტად სულ უფრო უკმაყოფილება არის ყოველდღიურად აი ამ მდგომარეობის გამო სულ უფრო გეტოსებს მსგავსება ეს ტერიტორია მიმოსვლა მაინც არ წყდება უბრალოდ წვალობენ ადამიანები და ვლადიკავკაზის გავლი და საკმაოდ ინტენსიური ინტენსიურად ჩამოდიან დღესაც აბსოლუტურად სხვადასხვა მიზნები და არა მხოლოდ სამკურნალო ხალხსაც აღარ აჩერებენ და სამწუხაროდ იმდენად პატარა ის მოსახლეობა და იმდენად უძლურია რომ გავლენის მოხდენაც კი არ შეუძლიათ იმ პროცესებზე რაც იქ მიმდინარეობს შედეგი არის ამისი რომ მიგრაცია არის ძალიან მაღალი დონის ახალგაზრდები პრაქტიკურად ვეღარ ხედავენ იმ რეგიონში თავის მომავალს და თავის საქმიანობას უკავშირებენ უფრო რუსეთის ტერიტორიაზე სხვაგან გასახედი მათ არ აქვს პრაქტიკულად ყველა ოჯახი ცდილობს რომ თქო მეორე საცხოვრებელი და სამყოფი ქონდეს უკვე ჩდილოეთში ეს ვლადიკავკაზი იქნება თუ სხვაგან და მაინც და მაინც რუსეთს ახლა ეს პროცესები რო არადარდებს და იქოსური მოსახლეობის ბედი და ძირითადი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ტერიტორია ჭირდება საქართველოს შუაგულში, ეს უკვე ალბათ ამას ბევრი ახსნა არ ჭირდება.
სმენელის მეორე სმენელის ასე ვთქვათ კითხვაში იყო ასევე რა საჭირო ამ ხელა ვაივიში გაგვახსენა გერმანიის მაგალითი, ბერლინის კედელი და რომ საჭიროას თქვენ ახსენეთ ეს ვთქვათ რომ საჭიროა დაცდა შესაბამისი მომენტისა. როდესაც ეს დადგება იგულისხმა მან ვთქვათ საერთაშორისო ვითარების შეცვლა, ძალთა გადანაწილების შეცვლა გნებავთ, არ ვიცი. რეაქცია უნდა გქონდეს თუ არა? მაშინ ასე სმენელის შეკითხვას გავემეორე. ყოველ ასეთ კონსტრუქციის შენებლობის დადგმაზე სხვადასხვა მონაკვეთზე ახლა უკვე კილომეტრიანზე ალბათ.
რა თქმა უნდა, რეაქცია უნდა მოგქონდეს და საკმაოდ მკვეთრი რეაქცია და ძალიან ინტენსიურად მუშაობდით და მუშაობთ კიდევაც დასავლელ პარტნიორებთან ამასთან დაკავშირებით. 10 წუთიეზე წოლა არ უნდა შეწყდეს და გაპროტესტება იმისა, რასაც რუსეთი აკეთებს, იმიტომ რომ მათთვისება ესეთია, რაზეც მე წაუყურებ ორიმდეს გაგიკეთებს. ამიტომ ეს ბუნებრივი პროცესი, ეს უნდა გქონდეს. მეორე რეაქცია ეს უნდა იყოს ქვეყნის განვითარება. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოსში შეიძლება ითქვას, რომ მაინც და მაინც თქვათ, ეს ძალიან წინწასული და სახარბიელო განსაკუთრებით სოციალური ხილვა არა გვაქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მთელი რეგიონისთვის აბსოლუტურად მიმზიდველი ქვეყანაა. მინდა აი მთელი პასუხისგებლობით დაგარწმუნოთ, ეს სომხეთს ეხება, აზერბაიჯანს ეხება, რუსეთს ეხება, უკრაინას ეხება და ასევე ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დიდ გავლენას ახდენს აფხაზეთის და ცხინვალის მოსახლეობაზე და მათი ინტერესი და განწყობებით საქართველოს მიმართ, როგორც მიმზიდველი ქვეყნის მიმართ, თანდათან იცვლება ინტერესი, სულ უფრო მზარდია და სულ უფრო მეტი ადამიანი დახულობს რეალურად თუ რა ხდება, აქ ჩამოდის და ათვალიერებს ქვეყანას.
სმენელი ყავს კიდევ ერთი. დილამშვიდობის გისმენთ.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ.
Да, გამარჯობა. თქვენ თომათან აი ესეთი კითხვა მაქვს. აი დაახლოებით 30 წელი გავიდა დამოუკიდებლობის გასვლიდან და ქვეყანას ხელში არაფერი არ აქვს სამწუხაროდ ევროპული ღირებულებების თვალსაზრისით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი საქართველოს პარტნიორად რო აერჩია რუსეთი თავისი, არ გინდათ სამხედრო და არ გინდათ ზოგადად პარტნიორი და ყოფილიყავით რუსეთთან ნორმალურ ურთიერთობაში. თქვენ თუ მეტყვით, რომ ახლა ამ პერიოდში ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ესე გადაჭით ევროპასთან, ჩვენ ვერცერთ ევროპული ღირებულება, რასაც ქვია თავისუფალი არჩევნები, დამოუკიდებელი სასამართლო. აი იმ დღეს გადაცემა იყო ეკონომიკური ფორუმის მონაცემი, ტაჯიკეთიც კი, რომელიც ევრაზიული იმის ის არის წევრია, 6 პუნქტით უსწრებდა საქართველოს დამოუკიდებელი სასამართლოს თვალსაზრისით. აი ეს სამარცხვინოა უბრალოდ და
ჩვენ გაქვთ პასუხი კითხვაზე.
Алло, батоно.
თქვენ კითხვა დასვით, არ ვიცი რიტორიკული იყო თუ ნამდვილი, რუსეთთან დაფრჩენილიყავით.
ჩვენ რუსეთთან დაპირისპირება იმდენი პრობლემა მოგვიტანა, გინდა ტერიტორიების დაკარგვის, ანუ მინდა კითხოთ, აი რა მოიგო საქართველოს რუსეთთან დაპირისპირება და რა წააგო სომხეთმა მასთან პარტნიორად? მე პრობლემა ის მინდა რომ რუსეთი კი არა, ჩვენთვის პრობლემა ჩვენშია, მე ესე მგონია, თვითონ ერში, ანუ ერი უნდა რაღაც მოხდეს მაგაზე, არ ვიცი აი რა დავარქვა, უნდა შეკრება მოხდეს პოლიტიკოსების, საზოგადოების, ინტელიგენციის, ფსიქოლოგების და უნდა ჩამოყალიბდეს რაშია, პრობლემა. მე ესე მგონია თვითონ ერშია, ჩვენ გვაქვს პრობლემა და აი რუსეთისკენ ვიშლი, ანუ როგორც აი როიტყვი გამოთქმარო არის რომ შეიძლება ადამიანი თავისუფალი ციხეშიც კი იყოს, ანუ ჩვენ უნდა ვეფიქროთ ჩვენს განათლების სისტემის უყოფა, ჩვენი თქვა მართსაჯულება, ეს ყველა ერმა უნდა იმას და ვის გვერდზე იქნება შენ პატრიორად, როგორც რუსეთ შეიძლება ჩვენ უფრო დავეცავით, აი შეიძლება აფხაზთან და ოსეთთანაც უკეთესი ურთიერთობა ქონოდა, ეხლა რომ ჩვენ რუსეთის პატრიორობა დავჭერთ, თორე ჩვენ ერზე გვეფიქრა ჩვენ თვითონ აი რაც პრობლემა გვაქვს ერს ხო შიგნით ჩვენ თვითონ გვეხარში ამაზე და მისულიყავით კონსენსუსთან რომ აი რა პრობლემა გვქონდა
პასუხები გაქვს თქვენი ამ კითხვებზე რასაც თქვა
მე არა მე მგონია რომ პასუხი მე მაქვს აი თვითონ ერთია ჩვენ ყველად ვიშვეთ ხელს რაღაც აი რუსეთი ამაში და ჩვენ ერთ თვითონ რამდენი აი თუნდაც ის რაც ვახსენდოთ დღემდე ჩვენ ქვეყანას აი ევროპული ღირებული რაც 95 წელში ჩვენ შევედით ევროსაბჭოში და აი დღემდე ჩვენ ვერც ერთი ღირებულება ევროპული
რაც ქვია
მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ევროპის გვერდზე ვიყავი ევროპა სულებით არ დაუშლია იმის რომ სააკაშის 99.9% რო ქონდა გაანტყუნებელი გამოდიოდა
ეს რომ ერთი მეორეს არ გამოდიოდა
ევროპას რეაქცია არ გაუკეთები ანუ ევროპის გვერდზე ჩვენ უკეთესი ვერ გავხდით ამის
კარგი, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ვანო ზურა, ახალი ამბების შემდეგ მოგვიწევს პასუხის გაცემამ სვენელისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გაგვიზიარეს თქვენი კითხვები, მოსაზრებები. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახალი ამბების შემდეგ შეგეძლებათ კვლავაც შეხმიანება. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნატომ ევროპაში კიდევ ერთი ფართომასშტაბიანი სამხედრო სწავლება დაიწყო კერძოდ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, სადაც სამხედრო სწავლებებში მონაწილეობს ალიანსის 10 წევრი სახელმწიფოს 17500-მდე სამხედრო. პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო წვრთნები ანაკონდა ყველაზე ფართომასშტაბიანია იმ სწავლებებს შორის, რომლებშიც პოლონეთის არმიის სამხედროები მონაწილეობდნენ. ქვეყნის ტერიტორიაზე მდებარე პოლიგონებზე მიმდინარე წვრთნაში ჩართულია 12500 ჯარისკაცი. ესტონეთში ლიტვასა და ლატვიაში სწავლებაში მონაწილეობს ნატოს ქვეყნების კიდევ 5000-მდე სამხედრო. ეს წვრთნები მოიცავს ბალტიის ზღვაზე სამხედრო მანევრებსაც. სწავლება 16 ნოემბრამდე გაგრძელდება და მისი მიზანია ნატოს სახელმწიფოთა სამხედრო ქვედანაყოფების ურთიერთქმედების ეფექტურობის გაზრდა. 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნატომ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში სამხედრო კონტინგენტი გააძლიერა. ახლახან პოლონეთმა შეერთებულ შტატებს შესთავაზა ქვეყნის ტერიტორიაზე მუდმივ მოქმედი ამერიკული სამხედრო ბაზის გახსნა. პოლონეთში, ესტონეთში, ლიტვასა და ლატვიაში წვრთნების დაწყებამდე 7 ნოემბერს ნორვეგიაში დასრულდა ნატოს ორკვირიანი სამხედრო სწავლება, რომელშიც მონაწილეობდა ალიანსის წევრი ქვეყნების 50000 ჯარისკაცი და ოფიცერი, 150 თვითფრინავი და 60 გემი, მათ შორის ამერიკული ავიამზიდი ჰარი ტომენი. ნატოს ინფორმაციით, ალიანსს მსგავსი მასშტაბის მანევრები 1991 წლის შემდეგ არ ჩაუტარებია. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები დღეს იწყებენ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის კორექტირებული ვარიანტის განხილვას. განხილვების დროს გაირკვევა გაითვალისწინათ ვარა ფინანსთა სამინისტრომ პარლამენტის წევრთა შენიშვნები, რაც უკავშირდებოდა თანხის მიზნობრივ ხარჯვას. ბიუჯეტის მოცულობა დაახლოებით 13 მილიარდი ლარია და 2018 წელთან შედარებით თანხა 350 მილიონითაა გაზრდილი. პრიორიტეტებად რჩება ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულებები, ასევე დაფინანსება ეზრდება განათლების სისტემას. ინფრასტრუქტურული პროექტები კვლავ პრიორიტეტად რჩება, განაცხადა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობზანაძემ. საპარლამენტო ოპოზიცია აცხადებს, რომ არაპირებს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მხარდაჭერას, რადგან საქართველოს მთავრობამ ამჯერადაც უარი არ თქვა ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი შეხვდა ნეუთო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის ობიექტურად ჩატარების აუცილებლობაზე. როგორც ამ შეხვედრაზე აღინიშნა, არჩევნების პირველი ტური ძირითადად პროფესიულ დონეზე იყო ადმინისტრირებული, ხოლო ფუნდამენტური უფლებები ძირითად შემთხვევაში დაცული იყო, თუმცა ეუთოს წარმომადგენელთა შეფასებით აუცილებელია ხარვეზების გამოსწორება მეორე ტურისთვის. ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილი გრიგოლ ვაშაძე იმყოფება ჰელსინკიში, სადაც ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერთა სამიტი მიმდინარეობს. ჰელსინკი Helsinki-ში, სახალხო პარტიის ლიდერების სამიზე გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ პროცესებზე ვესაუბრე, სადაც მახაზი გაუსვა, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს სამართლიან და თავისუფალ გარემოში, დაწერა Facebook-ზე გრიგოლ ვაშაძე. ის საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან ერთად Helsinki-ში შეხვდა ევროკომისარს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. ევროკომისარმა Twitter-ზე გამოაქვეყნა შეტყობინება, რომ ვაშაძესთან და სააკაშვილთან კარგი შეხვედრა ჰქონდა. ხანი ხას უსვამს ევროკავშირის პოზიციას, რომ საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური უნდა იყოს თავისუფალი სამართლიანი და გამჭვირვალე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრად ნევადის შტატიდან აირჩიეს რესპუბლიკელი დენის ხოფი, რომელიც კენჭის ხრამდე რამდენიმე კვირით ადრე გარდაიცვალა. 6 ნოემბრის არჩევნებში ხოფმა ხმების 68% მიიღო და დაამარცხა დემოკრატების კანდიდატი პედაგოგი ლესა რომანოვი. ბორდელების მფლობელი დენის ხოფის ცხედარი 16 ოქტომბერს აღმოაჩინეს, როგორც შეერთებული შტატების საარჩევნო ადმინისტრაცია აღნიშნავს. ამ დროისთვის საარჩევნო ბიულეტენები უკვე დაბეჭდილი იყო და შესაბამისად დენის ხოფის სახელით შეტანილი იყო.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენი სტუმარია დღეს ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, და ჩვენ ლაპარაკობთ ოკუპაციაზე, მიმდინარეობაზე და აუცილებლად შევეხებით საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიასაც. თუმცა მინდა გავაგრძელო მსმენელის კითხვით, დასრულდა ზარით, დასრულდა პირველი ხევარი ჩვენი საუბრის და ის ასე სვამდა კითხვას, მოკლედ რომ შევაჯამო, თუ შემეშლება ბატონი ზურაბი შემისწორებს, რომ რა საჭირო იყო ეს რაღაც, არ ვიცი, აქტიურობა საქართველოსი დასავლეთისკენ მოძრაობები, როცა დასავლური ფასეულობებიც ვერ დამამკვიდრეთ, რუსეთსაც გადავემტერეთ, ანუ ესეთი იყო, რატომ ვიშვართ ხელს რუსეთისკენ, სინამდვილეში პრობლემა ჩვენშია. თავად ამ ზარში იყო და მოსაზრებებში და კითხვებში არაერთი წინააღმდეგობა. ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი მსმენელს გულწრფელი, ასე ვთქვათ, გაზიარებისთვის, მოსაზრების და ჩვენი სტუმრის გამოხმაურება მინდა აუცილებლად რომ მოვისმინოთ. გისმენთ ბატონო ზურაბ?
ძალიან მოკლედ მინდა უპასუხო ამას, იმიტომ რომ მთელი შეიძლება მთელი დღის სასაუბრო თემა იყოს. რუსეთი რა თქმა უნდა ცდილობს იმ დამწყობების დამკვიდრებას საქართველოში, რაც ჩვენმა რადიომსმენელმა დღეს აქ გააჟღერა. ანუ რა აზრი ქონდა, ორი მიმართულება, ერთი პროპაგანდა რუსეთის ხრიდან, რომ დასავლეთი უარესია და ამ პროპაგანდის უამრავი შემადგენელი ელემენტია და შორს აგვიყვანს, ნუ გარყვნილებიდან დაწყებული განათლებიდან და ასე შემდეგ, და მეორე ძალა, ანუ იქ ცუდია და ძალით გაწვევი, რომ შემგუებლობის პრინციპიდან, მსხვერპლის შემგუებლობის პრინციპიდან კვლავ რუსეთის, ასე ვთქვათ, სიკარგეზე იფიქრო. რას ვერჩით ჩვენ რუსეთს, მოდი ესე ვთქვათ, რითი დაუპირისპირდით?
სრულად თქვა, კიდევ არ დავკარგავდით რაღაც ტერიტორიებს, ანუ მან გადაწყვიტა, რომ ეს არ იქნებოდა, თუ კი დავრჩებოდით რუსეთთან.
რითი დაუპირისპირდით რუსეთს იმითი, რომ იმ 15 ასე ვთქვა დამოუკიდებელი რესპუბლიკიდან, რომელიც სახელმწიფოებად გარდაიქმნა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ჩვენ გვინდოდა თვითყოფადობა, გამოკვეთილი თვითყოფადობა გვინდოდა და გვინდოდა იმ გზით განვითარება, რა გზითაც განვითარდა ცივილური სამყარო. რას გვაძლევს ევროპა და რას გვაძლევს რუსეთი? ეხლა არ ვიცი ეს ბატონი თუ ყოფილა ევროპაში, თუ იცის რუსეთში რა მდგომარეობა. უბრალოდ აი დავდოთ ეს ორი, ჯერ ქვეყნების განვითარების, საზოგადოებების განვითარების დონე და ვიკითხოთ საიჯობია. რა იქნებოდა რუსეთთან, რომ დარჩენილიყავდით ორენბურგის ოლქზე უარესი ქვეყანა, კორუფციაში, უბედურებაში ჩაფლული, პლიუს დამატებული ზე ჩრდილოკავკასიური, ასე ვთქვათ, სამხედრო წესები და ტრადიციები და ათასი ჯურის, რა თქვია, ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლები და ასე შემდეგ ითარეშებდნენ. განათლების პერსპექტივაც, განვითარების პერსპექტივაც იქნებოდა ჩაკრული. თქვენ გონიათ რუსეთს უხარია, რუსეთის მოსახლეობას დღეს რა მდგომარეობაშიც არის? გაესაუბრეთ ინდივიდუალურად, კმაყოფილ ადამიანს ვერ ნახავთ, თუ არა რაღაცეთი 20-30% ტვინგაყინული ადამიანებისა არავის არ მოსწონს ეს მდგომარეობა. ჩვენ როგორ უნდა მოგვეწონოს ის, რაც არ მოსწონს რუსეთს? ერთადერთი რუსეთთან ყოფნა არ ყოფნა განისაზღვრება ეს, ამ მთლიანად უნდა მიიღო მათი სისტემა. განსაკუთრებით ეს ეხება უსაფრთხოების თავდაცვის სფეროებს, პოლიტიკური მოწყობის სფეროებს, პოლიტიკურ პარტნიორობას და ასე შემდეგ. და გახდე ის როგორიც ახა, ან წახვიდე ისიც როგორიც არის ევროპული ქვეყნები, დაამკვიდრო ის პრინციპები და მოახდინო ქვეყნის მოდერნიზება და განვითარდე წინ. აი ეს ორი ალტერნატივა გვაქვს ჩვენ და მე მგონი აქ კითხვა არ დგას, რომელი გვირჩევნია. უბრალოდ ისევ და ისევ იმას ვიტყვი, ეს სკეპტიციზმი, რომელიც ჩვენმა რადიომსმენელმა გამოთქვა, პირდაპირ ჯდება რუსულ ნარატივში, რომ დაამკვიდროს ესეთი განწყობები საქართველოში და ამის სკენარი ყველა მისი ქმედება მიმართული.
და რაღაცნაირი ინტერესი ჩანდა, ინტერესიც ალბათ, როცა ასეთი პოზიცია არის. და წარმომიდგენია, რომ ეს მსმენელი დარწმუნებული ვარ, ერთადერთი არ არის, ვინც აი ამ კითხვას ასესვამს, საკითხს ასესვამს. ის ინტერესი ფიქრობს ზოგიერთი ალბათ, რომ ამდენი წელია გრძელდება ეს პრობლემები, შიდა იქნება ეს ოკუპაციის საკითხი, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, და იქნება ასე არ ყოფილიყო რუსეთს თან რომ დარჩენილიყავით, ეს დარჩენილიყავით რუსეთთანაც არ ვიცი რა ეტაპზე იყო არჩევანი, საბედნიეროდ არ იყო ისე წაიყვანა თავად რუსეთმა საქმე. თუმცა ერთი რამე მე არ დამაინტერესებდა, ის ვითარება საქართველოს, რომ თქვათ ეს გზა ერჩია და რუსეთის ორბიტაზე ესე თქვათ მორჩილად დარჩენილიყო, ნამდვილად არ არის საინტერესო და არ მოგეწონებოდათ იმ ადამიანებს, ვინც ახლა კითხვას ან საკითხს ასესვამთ. ამაში დარწმუნებული ვარ. და რაც ბატონმა ზურაბმა ბრძანა, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, ბატონ ზურაბ.
მე ისე მსმენელი ვარ.
ბრძანეთ.
არა, იცით, მე რისი თქმა მინდოდა, მე აი სულ 10-12 წლის წინ აბსოლუტურად სხვანაირად ფიქრობდი, ხა როგორ შეიძლება ადამიანს ევროპული ღირებულებები არ მოწონდეს, ღმერთო ჩემო რა. აი სასამართლო დამოუკიდებელი როგორ შეიძლება ადამიანს არ მოწონდეს? როგორ შეიძლება არ მოწონდეს თავისუფალი არჩევნები? აი ამაზე შეიძლება ხა ჭკუათყოფელი ადამიანი თქვა ამაზე არ იყოს თანახმა, მაგრამ უბედურება იმაშია, რომ აი 95 წელში ჩვენ ევროსაბჭოს რო შეუერთდა რამდენიმე პუნქტი იყო ეგ დამოუკიდებელი სასამართლო, ეგ თვითმმართველობა, ესენი ჩვენ ვერ განვახორციელეთ. მე იმას კი არ ვნობ, ეს თავისთავად ცუდი ღირებულებებია, მაგრამ ჩვენ ეს
აღარ უნდა ვცადოთ თუ რა არის თქვენ ხელის ჩაქნევაა თქვენგან? თუ
არ ვიცი ხო, და მე იმიტომ ვახსენე, მე არ ვამბობ ხელი უნდა ჩავიქნიოთ, ეხა მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ აი ეს პერიოდი ალბათ ჩვენ უბრალოდ მიდრეკილები ვართ ქართველები, აი სხვისკენ ვიშვერთ ხელს, აი რუსეთ გასაგებია ეს ქვეყანა, ეხა
ერთ-ერთი არ გამორიცხავს
ოკუპანტი, აქ მერტო ჩემო აქ ორი აზრი არ არის, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ აი სულ რაღაც აი სხვისკენ ხელის გაშვერას ვამბობ, ანუ ჩვენ ხო ერთ ხელ უნდა ჩამოვყალიბდეთ ქართველები, და იმიტომ ვახსენე, რომ აი ფსიქოლოგებით, პოლიტიკოსებით, ახალგაზრდობაც, ინტელიგენციას და უბრალოდ უნდა ჩამო რა არის მიზეზი, რომ ქვეყანა წინ ვერ მიდის, იმიტომ რომ ეს ამდენი ამხელა ქვეყნის გვერდში ხარ, ამხელა მტარვალი ქვეყნის გვერდზე, და ეს ხო ყოველმხრივ ზღუდავს, თუნდაც ეკონომიკური განვითარება გვიჭირს, თუნდაც ის რომ აი ასე ტერიტორიებს სისხლის ნაწყავ ქვეყანას ხო ამდენი წლების განმავლობაში მიღებულ ტერიტორიებს გვათმევს ყოველ, და მე ტაჯიკეთი და ეს იმიტომ ვახსენე, რომ ჩვენ თავისთავად ჩვენ ვამბობთ თუ ევროპასთან გვერდით ყოფნ, ანუ ხარი ხართან დააბიდა უკეთესი გახდებიო, ვერ გახდით უკეთესი, არ ვიცი, აი ჩვენშია პრობლემა ალბათ, თორე მე ძალიანაც მომწონს ევროპული ღირებულებები ძირითადი რაც არის, მაგრამ ევროპის გვერდზე ყოფნას მაგალითად არ დაუშლია ევროპისთვის იმის ხელს, ის დაეშვა ის, რომ სააკაშვილი მაგალითად რამდენიმე წლის განმავლობაში თვით სტალინის დროს 14% გაამართლებელი აი იმ შავნელ 17 წლებში დგებოდა, ხო, ევროპა შეგუებული იყო იმაზე.
Ნუ გამოუბრალოა ასე მოდით.
19% სააკაშვილი ყველას უშვებდა ციხეში, ხო, ანუ სულ საპროცესოები და ანუ სახელმწიფოსთან დაპირისპირებას ვერ მოიგებდი.
გავიგე, მაგრამ მაინც რაღაც ნაწილი ვერ გავიგე. დიდი მადლობა კიდევ
ერთხელ.
არ გინდა ძაი რუსული ნარმგეუბნები 10 12 წლის მე ჩეულებრივად არ გინდა ეს რუსული ნარატივი არა და ასეთი პარტია ჯანდაბანდა წაუღია ჩემი ქვეყანა მტკივარო
მესმის ჯერა კი ბატონო
9 წელი პლუს 6 წელი 15 წელი გავდა და ქვეყანა წინ არ არის ვერ ნატოში ვერ შევდივარ და ანუ რეალურად ვერ გავდე და შევაკვდით ამ რუსეთთან დაპირისპირება
დიდი მადლობა
ოდიში რა თუ ემოციურად მაპატიეთ
არა ბრაზანერ დიდი მადლობა და გასაგებია მე არანაირად ანუ არ გაკრიტიკებთ იმის გამო არ მაქვს ამის უფლება ნამდვილად არ მივცემ თავს რა მოსაზრებაც გაქვთ უბრალოდ დიდი მადლობა დაზუსტებისთვის რომ დაგვირეკეთ
ხო არ ვიცი
იმედ გაცრუებული მოქალაქე
აბსოლუტურად უნდა გადაუხიო და ჩვენი საუბრის თემა უბრალოდ სხვაგანწევა ჩვენი საზოგადოების პრობლემებზე ალაპარაკი და მესმის ის გულის ტკივილი რაც ჩვენც ერთმანეთშიც სხვა მეგობრებში წრეებში ხშირად გაგვიზიარებს ჩვენ რა გვჭირს მაგრამ უბრალოდ თემა იყოს სხვა და ამიტომ იმ თემიდან გამომდინარე
წავედი
არავის ისე არ უძარცვია თავისი ქვეყანა როგორც ჩვენ ძარცვე 90-იანებში და ჯართად გავიტანეთ თელი ჩვენი საწარმო პოტენციალი სამოქალაქო ომი ალბათ თელპოსში მარტო ჩვენ ქონდა და 1000 უბედურობა გვჭირდა და გვჭირს დღესაც კი ბატონო გეთახმებით თუმცა ეს არ გამურიცხავს რომ აი გარე ფაქტორების ზემოქმედებას ყველა იმ პროცესებზე რასაც ახლა წვე მათ შორის სამოქალაქოზე და სხვა ამბებზე მაგრამ ჩვენ მაინც უკეთესისკენ უნდა ვესწრაფოდე ეს არის ჩვენი გზა უკეთესები გავხდებით თუ ვესწრებით უკეთესისაკენ.
ხო, მე ევროსაბჭოში საქართველოს რამდენიმე წლით გვიან გაწევრიანდა ვიდრე 95 წელი ამ სვენელმა რაც ახსენა უბრალოდ სიზუსტისთვის და გავაგრძელებს საუბარს ანუ ზურაბ საპრეზიდენტო არჩევნები კამპანია გრძელდება. გაგვიგრძელდა ეს არჩევნები, თავად არჩევნების პერიოდი. რამ ვიცით ყველამ რა იყო მთავარი თემები? ასე ვთქვათ ამ წინასარჩევნო კამპანიისა გვესმის ისიც რომ პრეზიდენტობის კანდიდატები ცდილობენ ისეთი თემების წამოწევას და ხაზგასმას რომლებიც მეტყურადღებას მიიქცევს ამ მრჩევლების და მოუტანს მათ მეთხმას და მაინც ამის ფონზე რამდენად თუ კი მოისმინეთ და თუ კი მოვიდა თქვენამდე რამდენად გაკმაყოფილებთ რამდენად გაკმაყოფილებთ ოკუპაციის თემა როგორ არის წარმოდგენილი საპრეზიდენტო კანდიდატების პრეზიდენტობის კანდიდატების კამპანიებში როგორ იყო მანამდეც ვიდრე 2-ზე მეტი იყვნენ კანდიდატები
რა ვიცი ყველაზე საშინელი საარჩევნო კამპანია ალბათ იყო აი ახლა სწორედ.
რა თვალსაზრისით საშინელი?
აგრესიული, ბრალდებებით, კომპრომატებით, აი არაფერი პოზიტიური, არაფერი მომავალზე ორიენტირებული გარდაფრაზისა, რომ ჩვენავართ მომავალი და ისინი არიან საშინელებები, რითიც დამამახსოვრდა ეს არის კითხვა, რომ ვინ დაიწყო ომი? ეს უკვე ესეთი ფრაზეოლოგია თუ აქცია რომ ქათამი უფრო ადრე გაჩნდა თუ კვერცხი ანუ სააკაშვილმა დაიწყო თუ რუსეთმა დაახლოებით ამ დონეზე გავიდა და ამის აზრი და შიდა არსიც კი 2008 წლის ომისა აბსოლუტურად გაცვთა ამაში რა იმდენად მერკანტილურად ერთმანეთის ბრალდებებზე გადავიდა ეს საკითხი. არანაირი, ასე ვთქვათ, მათ შორის ოკუპაციის, მათ შორის დეოკუპაციის და ეს საკითხები დეტალებში არ ყოფილა გარდა იმ ურთიერთბრალდებისა, რაც ერთმანეთის მიმართ იყო დაკლარირებული, დავიდა ყველაფერი ფრაზეოლოგიის გამოჭერაზე, რომ ამანეს ფრაზა თქვა, ეჭვი არ მეპარება, რომ ასეთ დონეზე ახლა რუსეთის ინტერესების გატანაზე დღეს საუბარი ზედმეტია რა, მოდით ასე ვთქვათ, აი დაახლოებით იმას შეიძლება მიმსგავსოთ 1 მეტრით აქეთ გავიდა მართულხრათი თუ 1 მეტრით იქით მართულხრათი გავიდა და ამაზე უნდა იყოს პრობლემა და არა ის რომ ვთქვათ ეს ზუსტად იმ ხაზგასრულ გავიდა თუ ცოტა გვერდზე გადაიხარა ძალიან ცუდი კამპანია იყო და ამ კამპანიის კიდევ ერთი ყველაზე ცუდი ფაქტორი რაც რეკლამამდე ცვისაუბრი არის ის, რომ საშინელი პოლარიზებულია ჩვენი საზოგადოება და პირველ რიგში სწორედ ეს უშლის ხელს ეროვნული ენერგიის თუ ეროვნული ძალისხმევის გაღებას იმისაკენ, რასაც ქვია დეოკუპაციაც, მაგრამ პირველ რიგში აფხაზური და ოსური საზოგადოების დაბრუნება ქართულ სივრცეში. იმიტომ რომ გვერდიდან რომ შეხედოთ უამრავი საშინელი რამე ესმის ამ ხალხს და ისევ და ისევ იმას ვიტყვი, წლების ნაგრობი შეიძლება ერთმა დებატებმა უკუღმა მოატრიალოს ყველაფერი, იმიტომ რომ ათასი საშინელი ფრაზა ითქვა. ჯერ შევსავართ ჩვენს, ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი პოლიტიკური ისტებლიშმენტიც იქამდე, რომ ვილაპარაკოთ სუფრასობრად ამ პრობლემის მოგვარებაზე პირველ რიგში მენტალურად. ძალიან შევსავართ. ამ საპრეზიდენტო კამპანიამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ეს, რომ მთავარი სატკივარი ნამდვილად არ არის არც ქვეყანა და არც ქვეყნის სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ვაღიარებ ამას. და ყველაზე ჯანსაღი იყო ხალხის რეაქცია პირველ რიგში ის, რომ დასწრება იყო ძალიან დაბალი და ძალიან
ეს სიჯანსაღია, ბატონო, რა?
აბსოლუტურად, ჩემი აზრით სიჯანსაღია. ისევე როგორც აი ჩემ პოზიციას თუ გეტყვით, მე პირველ ტურში არ წავედი და ეხლა უნდა წავედი აუცილებლად და ძალიან დიდი დილემა მაქვს, არ ვიცი ჯერ რა ვქნა. კიდევ 9 წლიანი რეჟიმი არ დაუშვა თუ ეს სტაგნაციური პერიოდი, აი უკვე ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც ვთქვათ, მიუღებლობა აქვს ორივე დღევანდელი მდგომარეობით, თუმცა ისევ და ისევ საპრეზიდენტო არჩევნა პრეზიდენტის ფუნქცია მოვალეობები, რომელიც ქვეყნის მეთაურია, არაპარტიული უნდა იყოს და არაშემდეგ, მე საფრთხეს ვერ ხედავ, თუნდაც ოპოზიციის და ვაშაძის მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალურ მოძრაობა იყო საფრთხე უკვე საზოგადოებისთვის ბოლო წლები მისი მართველობისა, მაგრამ ხელისუფლებას იმდენი ძალა კი უნდა ჰქონდეს თუ გააჩნია იმდენი რესურსი და ძალა, რომ ამ ყველაფერს გაუმკლავდეს. მაგრამ ეს ახლა ჩვენი საუბრის თემა არ არის. ჩვენი საუბრის თემა არის ამ კამპანიაში რამდენად იყო ასახული საქართველოს ოკუპაციის და კონფლიქტური რეგიონების მდგომარეობა. ეს არის თავი, რომ რა თქმა უნდა არ ყოფილა და არც აისახება. იმიტომ რომ ის რაც იყო,
რატომ არ აინტერესებს საომრჩეველს ასეთულიან?
იმიტომ რომ ამას იყენებენ უთეთბრალდებების ინსტრუმენტებად. ყველაზე მომგებიანი პოპულიზმის თვალსაზრისით არის ის, რომ საქართველოს წერი ხარ, იმიტომ რომ საქართველოს დაპყრობ რუსეთისკენ ხარ და რომ საქართველოს წერი მე კი არა შენ ხარ, იმიტომ რომ შენ წამოიწე ეს პროვოკაცია რუსეთთან მიმართებაში. თუმცა მერე რომ აი იყო გუშინ, აღარ მახსოვს, გაჩეჩილაძე იყო თუ ვიღაც იყო, რომ დებატებში თქვა, ომიო რა თქმა უნდა ეხლა კი არა 21 წლიდან და 1801 წლიდან დაიწყო. დალოცულო, თუ დაიწყო, ესე იგი ომი უწყვეტად გრძელდება და არ გვიკვირს, რომ რუსეთმა ამ ომში ჩაგვითრია, ხო? არ გვიკვირს, რომ ეს გააკეთა, ამიტომ აი ცოტა სხვა გონებით უნდა მივდგე. ფაქტია, რომ ის ადამიანი, ის ქვეყანა უფრო სწორად უკაცრავად არის არა შენი კეთილმესურნე დღეს, ან უნდა იყო მის ქვეშ, ან არის შენი მუდმივი მტერი. და ფაქტია, რომ ამდენი 1000 ჯარისკაცი შემოვიდა შენ ტერიტორიაზე, დატოვა ეს ჯარისკაცები. დანარჩენი ქათამს და კვეთს აზრი არ აქვს, დამიჯერეთ რა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იმდენად ჩახლართულად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული, იმდენად ასე ვთქვათ, კი ბატონო, რუსეთმა კარგად ითამაშა სააკაშვილის ხელისუფლების არაემოციურებაზე, არამედ კურსზე და იმ პრინციპებზე, რაც იმან დაამკვიდრა, რომ ყალი ძალაუფლება და ხელისუფლება, რითაც აი ამ აგვისტოში ერთადერთი ბილიკი დაუტოვა სამოძრაოდ სააკაშვილს, რომ სამხედრო მოსალოდნელ აგრესიაზე სამხედრო პასუხი უნდა გაეცა. მაგრამ ამის დეტალებიც კი დღეს უფრო შორს წაგვიყვას, ვიდრე ის, რომ ისე დაждდნენ და სერიოზულად სიღრმისეულად არასაზოგადოების თვალწინ უფრო სხვა სტრატეგია შეიმუშაოთ და უკვე საჯაროდ გამოიტანონ სულ სხვა საკითხები და სულ სხვა მიდგომები, რომელიც ერთმანეთთან იქნება შეთანხმებული. არ არის ოპოზიციის და პოზიციის, თლიანად ქართული საზოგადოების პრობლემა. ეს არ არის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, ეს არ არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ეს არის ქვეყნის ფუნდამენტალური ისტორიიდან მომდინარე და მომავალში მიმდინარე პროცესი, როგორი უნდა იყოს ქვეყანა თავისი გეოგრაფიით, თავისი ეთნიკური შემადგენლობით და უფრო მარადიული საკითხია, ვიდრე ნებისმიერი რეფორმა. ეს არ შეიძლება მთავარი საჯილდო საკითხი გახდეს და დაპირისპირება პოლიტიკურ.
არის საკითხები, რომლებზეც ხო უნდა იყოს პოლიტიკური თანხმობა და ეს ასე უნდა ჩანდეს და ეს ესე ვთქვათ, ახლა ჩამოგვიყალიბდა ეს აზრი, ასე არის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც სწორედაც წარმატებით ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისთვის, რომლებიც წარმატებით დაუპირისპირდნენ და მიაღწიეს კიდეც მიზანს ბალტიისპირეთის ქვეყნების გულისხმობა ამ შემთხვევაში რუსეთთან დაპირისპირებაში, რუსეთის ორბიტიდან მართლაც დაცილებაში და ბრძოლა მათიც გრძელდება ჩვეულებრივად. და ეს პროცესია და ერთი ილუზია კიდევ, ბანო ზურაბ, რადგან გაიჟღერა კითხვის სახით, თუ არ ვიცი მსმენელმა კი დაგვიზუსტა, რომ თუ კი ამას იმ მიზნებს ვერ მივახწევდით, რისთვისაც ასე ვთქვათ დაპირისპირება შივართ რუსეთთან, მაშინ რაღა აზრი ჰქონდა, შეიძლება ეს უბრალოდ ესე რიტორიკულად თქვა, მაგრამ რუსეთის ორბიტაზე ყოფნა, რუსეთის ქვეშ ყოფნა გნებავს ესე მორჩილად, არც უამისობა იყო დამოუკიდებლობის წლებში და გვახსოვს, არც სამართლიანობას ნიშნავს და მოიტანდა, არც მშვიდობას, თუკი ამის ილუზია ვინმე აქვს და სტაბილურობას ხომ მითუმეტეს ვერ მოიტანდა. ფანტომა ზურაბმაც ილაპარაკა ამის შესახებ და დეოკუპაცია ახსენეთ თქვენ და ის, რომ რაღაცა ტიპის გნებოთ ერთი დებატებიც კი ან დისკუსიის პროცესი ან ეს პოლემიკამ შეიძლება წელში ჩაყაროს წლებით ნაგროვებიო. რა ნაგროვებს გულისხმობთ და ვის მიერ ნაგროვებს?
ნაგროვებს გულისხმობ ადამიანური ურთიერთობის აღდგენას აფხაზურ და რუსულ საზოგადოებებთან. აი ამას გულისხმობ და იმას, რაც ასე ვთქვათ პოსტომის პერიოდში ხმალურ საზოგადოებასთან გაკეთდა, ზოგადად აფხაზურ საზოგადოებებთან ასევე ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ ურთიერთობებით კეთდებოდა და რომელიც განსაზღვრავს განწყობას ხვალ, რომ რუსეთმა ვთქვათ რომ აი მე შევწდი, ბევრი ჩავიდინე, რის პირისპირ ჩებით. ჩვენი საზოგადოება ვერ გძნობს იქაურ რეაქციებს, ვერ ხედავს. ძალიან მარტივი მაგალითი ერთმა ფრაზამ, რომელიც ახალქალაქში სომხურ მოსახლეობას ხო სანუე ზურაბიშვილმა ძალიან ცუდად აისახა აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში არჩევნების შედეგებს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სულ არ ფიქრობდა, სულ არ გძნობთ ამ უსურდა აფხაზურ საზოგადოებაში რა პროცესია და როგორ აღიქვამენ. ერთეული ადამიანებია, ვისაც ყოველდღიური კონტაქტი გაქვთ და ყოველდღიური რეაქციებს ხედავთ იქიდან და არანაკლებ ყურადღებით უყურებენ ისინი, იმიტომ რომ იმათაც ისევე როგორც ჩვენ მომავალი გჭირდება, როგორც ჩვენ ვიძახით რომ ევროპა რუსეთ ჯობია, ისინი როგორც ადამიანები თუ ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრივად ტერიტორია თავის ბედს ვერ გაკარგავენ და ინსტიტუციონალურად როგორც ადამიანებს იმათაც აინტერესებთ სა ჯობია და რა ჯობია. ნებისმიერი ესეთი ფრაზა, ნებისმიერი ესეთი დაპირისპირება ძალიან წარეთ აისახება და ძალიან ძიმეთ აისახება იმ საზოგადოების რეაქციებზე, რომლის შესახებ ჩვენ პრაქტიკულად არაფერი ვიცით და ჩვენი ყურადღების და ცნობიერების მიღმარჩება. ამიტომ აი ამ ნაგროვებს ვიძახი, იმას ვიძახი, რომ ამ საზოგადოებებთან ნაბიჯ-ნაბიჯ ნაკეთები, ამას სამოქალაქო საზოგადოება აკეთებს, ამას სანათესა ურთიერთობები აკეთებს, ეკონომიკური სფეროც აკეთებს, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ ვაჭრობა არის, საჭიროება არის ამ ყველაფრის და მიმოსვლა არის და მეორე უკვე თქვათ ეს ფრაზეოლოგიის დისკუსიების დონეზე, საქართველოს მაღალ პოლიტიკურ დონეზე გაჟღერებული ყველა ფრაზა იქ უკვე ძაფრი დისკუსიის საგანი ხდება. ეს სამი დღე ორივე აფხაზებთან და რუსებთან მაქს ინტერნეტით კავშირი, მე წარმოიდგენთ ის ადამიანები, ვინც თქვათ ვისთან ურთიერთობა, თუ რამდენად ინფორმირებული არიან სრულფასოვნად საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესით საქართველოში რა ხდება. როგორ არ აისახება, ესე იგი მე იმდენად შეიძლება და ჩვენი საზოგადოება არავშევი იქ არ დაინტერესდეს რა ხდება, ძალიან ზედმიწევნითი ციან და რეიტინგები, ჯგუფები, ვინ შეიძლება მიემატოს, ვინ შეიძლება მოიგოს, ვინ შეიძლება წააგოს და რა ინტერესები აქვთ ერთ და მეორე შემთხვევაში, უფრო მეტი ზოგმა საერთოდ ისიც თქვა, რომ თუ ნაციონალები გაიმარჯვება შეიძლება მიუხედავად იმისა რომ აბსოლუტურ უმრავლესობის აზრია რომ ყველაფერს გააჩერებს. არის ადამიანები იქით ხრიზენ, რომელიც ფიქრობენ, რომ შეიძლება ეს არიყოს პრობლემა. თქვა თუ ჩვენ სწორად
რა ტიპის ინტერესია ეს, ანუ როგორ უყურებენ, როგორ თქვა, როგორც ისე სადღაც მიმდინარეს თუ აი რას გძნობთ?
მიმდინარეს იმ, ხო, გითხარით, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი ძალიან დიდია. მათი მხრიდან.
და ეს არის გამოსაყენებელი.
ეს არის გამოსაყენებელი, იმიტომ რომ 2 მილიონი ის ადამიანი იმ ქვეყნიდან ჩამოდის ყოველწლიურად ტურისტად საქართველოში, რომლებზეც ისინი არიან მიბმულები. და ოსები საერთოდ ხშირად ვლადიკავკაზში არიან, ძირითადად ერთი დღე, ერთი დღე აქეთ, ერთი და აი ხედავენ ამ კილომეტრიან ინგებს საქართველოსკენ მომავალს. და
აი ისიც რამენა კითხოთ, აი რა როგორ ხდება ხოლმე შესაძლებელია წუთიღა დაგვჭ, მე მეტი მინდოდა გველაპარაკა იმ პროექტზე და ჩვენ კიდე გვექნება ამ თემაზე ლაპარაკი, სამშვიდობო თუ რა დავარქვა ამას ადამიანური ურთიერთობების შესახებ. როგორ გახდა შესაძლებელი კომიქსების ერთად ხატვა ქართველი და ოსი, ჩვენ ქონდა კიდე სიუჟეტის მას შეუძლია ნახოს ჩვენ საიტზე კომიქსების ერთად ხატვა ქართველი ოსი გოგონის მიერ მაგალითად?
შესაძლებელი გახდა ისე, რომ ის ძალიან კარგი ადამიანები არიან და აქეთ ძალიან კარგი ახალგაზრდები ყავდა, რომელსაც საერთოდ არაფერზე არ ველაპარაკეთ, გარდა მომავლისა, გარდა ხელოვნებისა, გარდა ნიჭიერებისა, გარდა მოზარდების წინააღმდეგ არსებული პრობლემებისა, რომლის გამოხატვა თვითონ უნდათ, ანუ თინეიჯერული პრობლემები იყვნენ. ჩვენი ბენეფიციარები თინეიჯერები თვითონ მოინდომა ამ პროცესში ჩართვა, აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმ ჩაკეტილი საზოგადოებისა, იქ ძალიან უყვართ კომიქსები და იცნობენ ბევრ მიმართულებას და თელეს ურთიერთობას, საერთოდ იაპონური მანგების ხატვით დამთავრდა, კლასიკური ამერიკული კომიქსებით დაიწყო ეს ურთიერთობები, იმიტომ რომ ადამიანები არიან, რომელიც მომავალი უნდათ, მომავლისკენ გახედვა უნდათ. აქ ჩამოვიდა ხო ერთ-ერთი ჩვენი ახალგაზრდა წარმომადგენელი,
სრულდება ეთერდია
პრეზენტაციაზე ჩვენ, იმიტომ რომ მეგობრებთან ჩამოვიდა და სულ არ უყურებდა, რომ აი ეს მარი.
ეს არის მუდმივი ის ინტერესი, ყველას აინტერესებს მომავალი. და ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე ლაპარაკს, პირობას ვდებ, ზურაბ ენდიანიშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის